Hyvää päivää. Terveisiä Karkunivankiselta opistolta, jossa Samppa Luomarinnan kanssa ollaan äänittämässä pari tarinaa podcastia. Morjes Samppa.
Moi moi.
Se on semmoinen juttu, että tämä on podcast, jossa käydään vähän Raamatun kertomuksia läpi ja niiden kautta pohdiskellaan kristinuskon opetuksia ja elämää ja maailmankaikkeutta ja kaikkea. Mä oltiin tuossa äsken opiston ruokalassa syömässä hernekeittoa. Tykkäsitkö?
Tykkäsin. Mä oon hernekeiton ystävä toisin kuin ilmeisesti joku muu pari tarinaa podcastin vakio jäsenistä. Tokihan sinne oli varmaan niin kuin armeija vuosien aikana oli joskus semmoinen torstai, että nyt ei olisin napannut, mutta sitten siihen kuuluu aina todellinen helmi, joka nyt tuolta opistonkin ruokalasta löytyy. Se oli siis pannukakku jollakin mansikkahillolla, niin ai että oli kyllä hyvä.
Se oli hyvä joo, ja kyllä se hernekeittokin sitten. Jotenkin siinä oli semmoinen ennakko-odotus, että tämä nyt ei ole ehkä ihan herkkoa, mutta opiston ruokalassa hernekeittokin on parempaa kuin tuota armeijassa ja koulussa muinoin.
No se on totta, joo. Kaurapuuron kanssa mulla on käynyt kyllä sillä lailla, että armeijan jälkeen mä en ole sitä syönyt.
Juu, puuro on mun mielestä kyllä vähän sama kuin banaanit, että ne on niin kuin lapsille ja apinoille. Aikuisen ihmisen ei kuulu semmoisia syödä.
Aika tiukka. Tuo oli tiukka linjaus. Mä ja. Ylipäätään vähän niin kuin halusin dissata kaurapuuroa, mutta sä niin kuin vedit banaanitkin vielä samassa rytäkässä ulos ovesta.
Juu, ja siis en halua mitenkään niin kuin lapsia ja apinoita kritisoida, mutta tai diskriminoida, niin kuin nykyisin sanotaan, mutta niillä on omat ruokansa ja meillä on omat.
Tota niin, mä en ole kyllä ikinä nähnyt, että sä söisit banaania. Syöksä ollenkaan banaania?
En mä syö, kun en ole lapsienkaan apina. Joo.
Mä just viime jaksossa, joka on tuolla eetterissä ollut jo jonkun aikaa, niin puhuttiin niin kuin tästä, jos muistan oikein, niin puhuttiin siitä, että jos ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, niin hän ei sinne pääse, niin miten tämä äskeinen linjaus nyt sitten sopii edellisen jakson kanssa?
No siitä sopii pohtia, joo. En mä tiedä, tarviiko ottaa banaania kuitenkaan vastaan niin kuin lapsi. Joo.
Ehkä.
No niin. Hei, sä oot valinnut meille päivän ensimmäisen storin.
Kyllä vaan. Tämä on löytyy toisesta Mooseksen kirjasta ja jos mä pikkusen täältä pelaan meille aikaa. Ei kun pelaan tämmöistä niinku taustakohinaa tänne, niin täällä on semmoinen otsikko, kun israelilaiset joutuvat Egyptissä orjiksi. Se nyt ei tule varmaan niinku kellekään yllätyksenä ehkä, että Israelin kansa on ollut Egyptissä orjuudessa ja mitä sitten tapahtuu. No vielä sieltä taustaa sitten, niin täällä sanotaan, että Egyptin kuningas puhui hebrealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua, ja sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon. Eli Egyptin kuningas, joka ilmeisesti ex-antti on Faarao,
kyllä,
niin pelkää varmaan tuon oman asemansa puolesta niin tavattoman paljon, että antaa kätilölle tämmöisen niin kuin ohjeen. No sitten kerrotaan, ja nyt me mennään siihen itse storyin. Tämä oli vaan niin kuin tämmöinen tausta, mutta kannattaa lukea. Nämä on aika julmia ja hurjia juttuja. Tapahtuu niin, että muuan Leevin sukuun kuuluva mies ottaa vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. Ja vaimo tulee raskaaksi synnyttää pojan. Ja tämä oli kaunis lapsi, Raamattu kertoo, ja hän piilotteli, tämä äiti piilotteli lasta 3 kuukautta. Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipielle ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. Tämä on jälleen kerran yksi semmoinen hetki, kun me vaan luetaan ja kerrotaan tämmöinen kertomus, mutta voi hetki ehkä miettiä, että miltä tämä on mahtanut tuntua äidistä.
Niin ja mullakin tuossa huomio kiinnittää tuon asfalttipikeen, että se oli
mitä
niin kuin
se, että silloin on ollut jo semmoista.
Joo.
Mutta ja mistä tämä nainen on saanut
sitä? Niin ja sitten huomio ehkä kiinnittää vähän väärään kohtaan mulla. Joo
kyllä, totta sekin. No niin. Mutta äiti laittaa pojan sinne Niiliin ja pojan sisar jää jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuu. Sisar on saanut jäädä henkiin tietenkin. Ja sitten Faaraon tytär tulee Niilin rantaan peseytymään. Ja silloin hän näkee kaislakorin. Ja avatessaan korin hän näkee, että siellä on lapsi, joka itkee. Faaraon tyttären valtasi sääli, hän sanoi, tämä on varmaan hebrealaisten poika. Eli hän tietää niin kuin hoksaa, että mikä on jutun juoni. Ja sitten pojan sisar sanoo tälle Faaraon tyttärelle, menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle. Faara, tämä on aika muuten merkillisen ovella tämä sisko, että käykö mä hakemassa jonkun hebrealaisnaisen. Mm. Ja sitten Faaraon tytär sanoo, että teen niin, ja tyttö haki paikalle sitten pojan äidin. Pojan äiti ja poika tapaa uudestaan sitten, no poika on toki aika pieni tässä, mutta joo. Ja sitten Faaraon tytär sanoo äidille, että ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet Faaraon tyttärelle ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faaraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses, sanoen, olen nostanut hänet vedestä ylös. Mooseksen syntymä ja Mooseksen elämän alkuvaiheet on hyvin merkillisiä. Ja mitä kaikkea sitten Mooses, meillä on ollut jossakin jaksossa se palava pensas sitten vähän myöhemmästä kohtaa, mutta nyt otettiin tämmöinen kertomus. Mitä kaikkea tosiaan toi Mooseksen elämä pitää sisällään, niin siitä kannattaa lukea toisesta Mooseksen kirjasta. Mutta tämmöinen kertomus tähän. Jumala toimii aika ihmeellisellä tavalla tämän perheen osalta ja tämän pojan niin kuin osalta ja ujuttaa näin sitten Mooseksen sinne Faaraon hoviin myöhemmin. Aika erikoisella tavalla.
Joo, toi on koskettava. Mietin sitä äitiä, että ensinnäkään tuommoisen kuin lapsen piilotteleminen on aika hankala, kun nehän niin kuin itkee.
Niin, ja ne pitää aikamoista mekkalaa kyllä, kun paha päivä osuu kohdalle.
Joo, se on varmaan ollut todella pelottavaakin sitten silleen. Ja sitten se, että hän valaittaa sen kaislakoriin. Mikähän siinä on semmoinen ajatus, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan? Että.
Niin, hän ajattelee jotenkin varmaan, että jos mä jätän sen tonne, niin sen voi jotenkin pelastua. Kai se ajattelee pelastavansa sen lapsen tuollaisella radikaalilla teolla.
Ja pelastaakin.
Kyllä, hän sinne lopulta käykin. Joo.
No Mooses menee ja saa sitten Faaraon hovissa hoitoa ja hyvän kasvatuksen.
Kyllä.
Ja sillä tavalla Jumala valmistaa Mooset tehtävänsä.
Niin, niinpä.
Joka on
vapauttaa Israelin kansa sieltä orjuudesta. Lopulta se kääntyykin sitten niin päin.
Näin on, joo. Toisen Mooseksen kirjan tämmöinen hieno nimi, mun mielestä oikeasti hieno, on Exodus.
Joo, kyllä.
Ja se tarkoittaa se sananmukaisesti tarkoittaa tietä ulos. Joo. Siinä on ex, joka on niin kuin ulos tai pois. Ja sitten hodos on kreikaksi tie. Niin se on niin kuin tie ulos, tie pois.
Ulos, niin.
Ja Exodus kertoo tiestä vapauteen, tiestä ulos orjuudesta, pois Egyptin orjuudesta.
Kyllä, kyllä.
Ja se lähtee tästä. Jumala myöhemmin se kutsuu Mooseksen. Siitä on käsitelty joskus niin kuin ajat sitten sitä kertomusta, sitä storiaa. Mutta tässä on tämä niin Mooseksen ihmeellinen pelastaminen heti syntymässä.
Kyllä, joo. Moni juttu olisi voinut mennä tuossa niinku pieleen. Niinku kaislakori ei olisi pysynyt pinnalla.
Niin, asfalttipikeä olisi voinut olla vähän liikaa, se olisi uponnut pohjaa, en tiedä.
Juuri näin.
Tai sitä olisi voinut liian vähän, se olisi vuotanut, uponnut tai, taas.
Kyllä, Faaraon tytär olisi voinut mennä uimaan johonkin toiseen kohtaan.
Krokotiilit.
Kyllä. Niilissä oli krokotiileja.
Tai että Faaraon tytär ei olisi vain ottanut sitä sitten. Niin. Niin kai siellä on krokotiileja oikeasti.
Ja joo. Sitten vielä se, että siinä on se sisko jäänyt kytikselle sinne.
Jep.
Se seuraa sitä kaislakoria. Se on muuten aika jänne yksityiskohta tässä myös.
Joo.
Se seuraa, että mihin se menee, se oma rakas pulloposti. Ja sitten se tulee ja sanoo, että mä voisin hakea jonkun hebrealaisnaisen, hakee pojan äidin.
Se ratkaisevalla tavalla rohkee kaksi naista on tämä äiti ja sitten tämä sisko.
Kyllä, ehdottomasti, joo. Me eletään aikaa, jossa ihminen ajattelee olevansa hyvin niin kuin oman elämänsä Herra ja jopa Jumala, ja joka elää niin kuin sillä lailla, että koittaa poistaa elämästä kaikki semmoiset niin kuin semmoiset kysymysmerkit. Me yritetään koko ajan pysyä niin kuin oman elämän niin kuin langoista kiinni, mutta tämä on jotenkin hyvä osoitus siitä, että kyllä niin kuin Jumala vie meitä välillä niin kuin ihmeellisiin paikkoihin. Jumala vie omia lapsiaan niin kuin ihmeellisiin paikkoihin ja valmistaa erikoisilla tavoilla erikoisiin tehtäviin.
Hmm.
Ja jos nyt mietit sitä, että omassa elämässä on joku erikoinen ajanjakso menossa, niin kyllä niitä vaan tulee. Joskus Jumala valmistaa meitä johonkin, joskus vaan elämässä on semmoista kuin on. Ja se on niin kuin osa elämää. Mutta mä jotenkin haluan rohkaista näiden kertomusten kautta, mitä näissäkin tänäänkin ollaan, tai luettu tästä Mooseksen kertomuksen kautta, että Jumala ei hylkää tuota omaa lastaan. Jumala tietää koko ajan. Sen ei tarvitse olla kytiksellä edes niilissä, vaan hän on valmistanut jo tien ja näin hän on luvannut tehdä jokaiselle meille, että hän on niin kuin, hän johdattaa ja hän kulkee mukana.
Joo, tämä oli hienosti sanottu. Moosishan on tämmöinen kuin erikoisvalmisteinen vapauttaja tuolle Israelin kansalle, että hän on israelilainen, joka sitten kuitenkin on myös egyptiläinen ja saa niin kuin siitä siis sen takia, että hänet adoptoidaan sinne Faaraon.
Kyllä.
Faaraon tytär adoptoi hänet ja kasvattaa hänet, niin hän saa myös egyptiläisen koulutuksen. Hän pystyy silloin Faaraon hovissa kulkemaan ja menemään Faaraolle ja sanoo, että hei, me halutaan vapauteen.
Se on totta. Joo, ja, se on hyvin erikoinen juttu.
Joo, joo. Että Jumala käyttää tämmöistä erikoisvalmisteista. Ja ehkä, voiko sun mielestä ajatella, että, no, että Jumala tekee myös meistä ihmisistä erikoisvalmisteisia työkaluja omiin käyttöihin tai omiin tilanteisiinsa sen kautta, että mitä me kohdataan ja mitä me käydään läpi elämässä. Minkälaisia, toisaalta minkälainen luonne meillä on, toisaalta minkälaisia elämänkokemusta, minkälaisia opittuja taitoja meillä on, ja sitten hän käyttää niitä. Niin kuin.
Mun mielestä se on juuri näin, että se ihminen ei yleensä ymmärrä sitä. Mooses on monta kertaa sanoo sitten, kun se suorittaa sitä tehtävää, että Herra, mä en niin kuin haluaisi tätä. Tämä ei ole kauhean kivaa. Niin. Ja sitten kun silloin se, lopulta kun se pääsee sieltä vapauteen, niin sitten alkaa vasta sen nupina ja jupina. Se Israelin kansa kääntyy vähän niin kuin sitä vastaan välillä ja kaikkea tämmöisiä erikoisia juttuja, niin varmaan on myös niin, että just toi Jumalan erikoisvalmistus, niin se kyllä tapahtuu. Mutta sitten tapahtuu myös niin, että ihmiset ei itse ymmärrä sitä. Ja varmaan niin kuin jälkikäteen vasta voi olla niitä tajua, että okei, tässä oli tämmöistä. Tai voi olla, että ei tajua ollenkaan. Ja silti Jumala käyttää omiin tarkoituksiinsa näitä tyyppejä.
Kyllä.
Ja meitä tyyppejä.
Uskaltaanko me luvata jokaiselle kuulijalle, että hei, että Jumala vie sua vaikeuksien läpi ja toisaalta kivoja juttuja läpi sen takia, että sä voisit auttaa jotakin elämässäsi. Tai että sä voisit olla mukana Jumalan valtakunnan työssä jollakin tavalla erikoisvalmisteisena.
Mä uskaltaisin jopa luvata näin, koska ei Jumalalla ole sellaista, että se käyttää nyt Moosesta ja muutamaa muuta, että aina niin kuin jotain, vaan kyllä siis hän käyttää koko ajan eri lailla ihmisiä. Kun seurataan Kristusta ja mennään hänen kanssaan, niin jokaisella on joku erikoispaikka. Kyllä mä uskaltaisin Raamatun valossa näin sanoa.
Joo, tämä on valtava lupaus ja sille upea ajatella, että minullekin ja sinullekin ja kelle tahansa kristitylle tämmöistä tarjota. Ja sen ei tarvitse olla silleen, että susta tulee joku niinku maailman tärkein pastori tai uskonpuhdistaja tai gospelmuusikko tai mikään muu, vaan se, että sä voit olla tukemassa jotakin ihmistä jossakin tilanteessa. Joo,
ja just toi, että eti sitä paikkaa, että ei ketään, jos me ajatellaan vaikka niinku puhujia tai tämmöisiä, jotka tekee semmoista niin kuin näkyvää hommaa. Mm. Aika harvoin niitä on tultu niin kuin hakemaan, niin kuin, että ne on tehnyt jotain ihan muuta. Että ne on ollut aiemmassa elämässä niin kuin akvaarion puhdistajia. Ja sitten tapahtui joku, että ovi rävähtää auki ja siinä joku seisoo ja sanoo, että mä teen susta nyt puhujan.
Joo.
On se niin kuin vuosien, voi olla vuosikymmentenkin semmoinen niin kuin projekti, missä kirjoitetaan uusia puheita, tehdään erilaisia puheita, saadaan tosi nihkeitä palautteita. Ja kaikenlaista tämmöistä. Ja sitten niin kuin vuosikymmenten jälkeen nähdään, että se oli muuten puhuja.
Joo.
Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Joo.
Että lähdet tekemään sitä, mikä tuntuu susta tänään oikealta. Siihen mä niin kuin rohkaisen.
Joo, kyllä. Sitten Jumala varmaan lähinnä käyttää semmoisia asioita, mitkä on meistä, niin kuin mitkä on meidän sydämeen laittanut, että tämä kiinnostaa mua tämä aihe. Että jos joku kokee, no siis Mooseshan sanoi, että hän ei ole mikään puhuja, mutta hänet laitetaan kuitenkin puhumaan, mutta muuten niin kuin Jumala käyttää meissä niitä ominaisuuksia, joita meillä on ja joista me tykätään. Joo, mennään vähän seuraavan tarinan puolelle, mutta siellä puhutaan vähän valosta ja maailman valosta. Niin Jumala niin kuin näyttää meille paikkoja tai käyttää meitä pieniä kynttilöinä tai pieniä taskulampuina.
Kyllä.
eri puolilla, eri tehtävissä, eri paikoissa.
Joo, ja se että ajatus, mikä on niin kuin itsellekin tuttu, että mulla ei ole tässä elämässä mitään paikkaa, muilla on selkeästi, niin se on niin kuin hyvin yleinen kokemus. Ja sitä ei tarvitse, niin kuin, sen kanssa ei kannata jäädä niin kuin painiskelemaan hirveän kauas aikaa, vaan niin kuin päinvastoin niin kannattaa niin kuin lähteä etsimään sitä omaa paikkaa tai juttelemaan muiden ihmisten ja kristittyjen kanssa, mitä me voitaisiin yhdessä tehdä. Me ollaan sun kanssa aikoinaan perustettu bändi ja me ollaan niin kuin yhdessä opeteltu. Jep. Että tämmöistähän tämä voisi niin kuin olla. Mä väitän edelleen, että se on ollut mulle kaikkein kovin koulu tässä niin kuin elämässä, että mitä on olla niin kuin opettaja, mitä olla laulaja, mutta mitä olla myös niin kuin osana yhteisöä ja tehdä niin kuin töitä niin kuin porukalla Jumalan valtakunnan hyväksi. Niin kyllä mä siihen rohkaisen, että eti semmoista porukkaa kanssa. Voisit tehdä tämmöisiä juttuja.
Joo.
Sä käytit muutamaa tyyppiä esimerkkinä tästä opistolta, jotka nyt toivottavasti tämän podcastinkin kuuntelee, jotka on niin kuin paljon värittänyt myös positiivisen suuntaan, vaikka tätä opistoarkea täällä. Niin niillä on aikamoinen ja hieno paikka. Ehkä he tietää, jotka kuuntelee sitten, niin kenestä puhutaan.
Joo, kyllä. Joo, ja miettikää, että mikä on sun kutsumus, mikä voisi olla teidän yhteinen kutsumus ja semmoinen oma paikka. Sen ei tarvitse olla mitään kovin ihmeellistä.
Yksi tämmöinen ajatus tuli vielä mieleen. Sä oot joskus puhunut siitä, että vanhassa testamentissa aika paljon tämmöisiä niin kuin kristuskuvia. Löydätkö tästä Mooseksesta?
No mä olinkin kysymässä. Mä ajattelin, että mä kysymys vielä, että kuka toinen? Tietokilpailu kysymys. Triviaala pursuuteen. Eikö haluatko miljonääriksi?
Joo.
Kuka toinen Raamatun henkilö melkein joutui lasten surman uhriksi? Haluatko vaihtoehdot?
Haluan.
David. Ja Mahershala Hasbas, ja sitten laitetaan Jeesus, ja sitten laitetaan vaikkapa vielä Juudas Iskariot.
Vastaan C.
Se oli Jeesus. Nyt meni kyllä ihan oikein. No niin. Pääsit seuraavalle levelille. Tämä oli kyllä aika helppo kysymys.
Totta, mutta mä en ajatellut ennen kuin rupesit kysymään. Kyllä mä muistin, että näinhän oli, että taisi olla Herodesilla, joka antoi vähän samanlaisen määräyksen kuin tässä Faaraa, mutta en olisi muistanut tuota.
Joo. Ja tämä on semmoinen, tämä on nyt tässä Mooseksen kertomuksessa tosi olennainen juttu. Ja nyt kun lähestytään pikkuhiljaa joulua ja adventtia, tämä on semmoinen iso juttu, että Mooses on eräänlainen niin kuin kuva Jeesuksesta. Tässä syntymässä on tämä yhteys. Se on meille semmoinen niin kuin vinkki, että hei, että kun Jeesus syntyy, Jeesus pelastuu tältä Herodeksen määräämältä lasten surmalta, Betlehemin lasten surmalta, niin se on semmoinen vinkki, että hei, lukekaa sitä vanhaa testamenttia, että tsekatkaa löytyykö sieltä joku toinen. Kun Mooseksen tehtävä on johdattaa Israelin kansa vapauteen Egyptin orjuudesta. Mm. Olla niin kuin, ja vanhassa testamentissa tämä on niin kuin kaikista suurin Jumalan pelastusteko.
Tämä Mooseksen.
Niin, että kun lukee vanhaa testamenttia, profeettakirjoja ja muuta, niin jatkuvasti siellä viitataan tähän. Mm. Kun Jumala puhuu, niin sanoo, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toi sinut ulos Egyptin orjuudesta. Kun se puhuu Israelin kansalle, tai hän puhuu Israelin kansalle. Siihen niin kuin tai profeetat vetoaa, että Jumala on sama, joka toi meidät ulos Egyptin orjuudesta.
Kyllä.
Siis niin kuin vuosisatoja sen tapahtuman jälkeen ja 1000 vuotta Joo. tapahtuman jälkeen. Nyt tässä on niin kuin uusi testamentti tulee ymmärrettäväksi vanhan testamentin kautta. Sitä ei ymmärretä ilman vanhaa testamenttia. Niin Mooses on tämmöinen kuva, puhutaan typoksesta.
Joo.
Kuva Jeesuksesta, ennakkokuva Jeesuksesta ja sitten Jeesus on uusi Mooses, mutta jotain paljon suurempaa. Mooses toi kansan ulos Egyptin orjuudesta. Se oli ensimmäinen pääsiäinen. Jeesus tuo meidät synni ja kuolema orjuudesta vapauteen. Tie ulos, tie vapauteen. Onko Exodus niin?
Tämäkin on sellainen, että kun sä se selität tämän, niin tämä tulee sellainen, totta kai mä oon näin tiennyt ja näin, mutta että tulee, mä luulen, että jollakin kuulijallakin joku tietty lamppu syttyy tuolla nyt luuriensa kanssa, että ahaa, totta muuten. Onpas tässä paljon niin kuin yhteneväisyyttä. Me voitaisiin ehkä enemmän niin kuin myös opettaa ja puhua siitä,
niin että
kuinka niin kuin vanha testamentti ja uusi testamentti, kuinka Mooses, kuinka Joosef, tämmöiset muut tyypit, me ollaan puhuttu täällä tuosta Iisakista, mitenkä nämä niin kuin linkittyy sitten Kristukseen.
Mm. Me ollaan puhuttu tuossa raamattukurssilla, jota vedän 3 kuukauden raamattukurssia tuossa tässä näin opistolla.
Tervetuloa pikkumainos kurssille.
Niin, siinä niin kuin kyllästymiseen asti, mutta todennut vaan, että sitä ei vaan niin kuin liikaa puhua.
Joo.
Et kun luetaan vanhaa testamenttia, niin se tulee vaan niin kuin ymmärrettäväksi uuden testamentin kautta.
Kyllä.
Ja kun luetaan uutta testamenttia, niin jos sitä oikeasti haluaa ymmärtää, niin sitä pitää lukea vanhan testamentin kautta.
Kyllä.
Ilmestyskirjassa on joku 300 viittausta vanhaan testamenttiin esimerkiksi. Aivan. Sitten jos sitä koittaa lukea ilman vanhaa testamenttia, niin eipä siitä tule mitään.
Juu.
Sen ymmärtää ihan väärin. Että se niin kuin nyrkkisääntö on, että jos haluat ymmärtää vanhaa testamenttia, lue uutta testamenttia. Mm. Jos haluat ymmärtää uutta testamenttia, lue vanhaa testamenttia. Tämä nyt koskee kaikkia kuulijoita siellä.
Onko se tota niin, sitten jossain apostolien teoissa on niin kuin jotakin tämmöisiä, niin kuin, onko siellä Pietarin puhe vai kenenkä puhe se on, jossa käydään kanssa, vai onko se Stefanoksen puhe, mutta siellä on kanssa niin kuin tosi tosi monta niin kuin viittausta vanhaa testamenttiin. Nekin kannattaa lukea sillä lailla, että kun lukee jonkun, että siellä puhutaan niin kuin Abrahamista tai siellä puhutaan Mooseksesta, niin lukee niitä juttuja myös vanhan testamentin puolelta. Että.
Joo, musta ne kaikki Stefanoksen puheet en tähän hätään muista, mutta Pietarin puheet ja Paavalin puheet, niin kuin se näillä on aina vanhaa testamenttia.
Niin,
selittää, että tässä tapahtuu tämä, mitä täällä sanottiin. Tai
kyllä.
Joku selittää sen koko pelastushistorian sieltä läpi.
Joo, nimenomaan. Semmoinen kertomus tähän alkuun nyt sitten Mooseksesta ja hänen syntymästään. Ja päästiinpä sieltä sitten aika pitkälle myös Uuden testamentin olennaisimpiin juttuihin.
Joo.
No, sä taidat lähteä sitten ainakin selaamisesta päätellen niin kuin Raamattua vähän sieltä toisesta suunnasta nyt. Että ollaanko nyt niin kuin ihan, sanotaanko näin, että Raamatun loppulehdillä?
Joo, kyllä se tuli, piti tuolta sisällys, ei kun siis karttasivut tuli tuolla takana vastaan ja hakemista.
Mutta hyvin lopussa
ollaan. Hyvin lopussa ollaan, joo. Tämä nyt ei varsinaisesti kertomus, että mä en tiedä, joku Heikki saattaa sieltä taas huomauttaa. Tämä on taas tämmöinen testi, että onko Heikki kuulolla. Että
kyllä Heikki on kuulolla.
Tuleeko palautetta, että ei ollut kertomus.
Joo.
Tämä on kirje.
Noniin.
Ilmestyskirjassa, joka on siis täynnä Johanneksen näkyjä, niin Johannes näkee Jeesuksen, joka lähettää kirjeitä seurakunnille, 7 seurakunnalle ja Efesoksen seurakunnalle hän kirjoittaa näin, että hän lähettää, että ensinnäkin siinä on tämmöinen esipuhe tai lähettäjä, että näin sanoo hän, jolla on kädessä 7 tähteä, joka käyskentelee 7 lampujalan keskellä, kultajalkaisen lampun keskellä. Sitten siinä kirjassa oli, että mä tiedän sun tekosi, sun kestävyyden ja vaivan näön ja tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja se on tosi hyvä juttu. Ja kestävyyttä sulla piisaa ja se on hieno juttu. Mutta sitten tulee myös moitteita. Sitä mä en hyväksy sinussa, että sä oot luopunut ensiajan rakkaudesta. Sä oot luopunut ensirakkaudesta. Muista, että mistä oot langennut, käännyt ja palaat takaisin tekemään niitä ensirakkauden ja ensiaikojen tekoja. Ja jos et sä tee parannusta, niin minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikoiltaan.
Aika raju meininki.
Eikö ole komea uhkaus?
Oh.
Joo. Se oli siinä. Se ei ollut kuin kertomus, mutta se oli, mä halusin ottaa tämän, koska musta toi on jotenkin, no nämä kirjat on kaikki mun mielestä puhuttelevia. Siellä on 7 kirjettä näille 7 seurakunnalle.
Mutta toi ilmestyskirja on vähän semmoinen vaikeasti ymmärrettävä.
On.
Ja nyt tässäkin niin kyllä tämä niin kuin enemmän herättää kysymyksiä kuin antaa vastauksia tämä, mitä luit äsken.
Joo, siinä on semmoista symboliikkaa, niin. Mutta tämä on aika helppo tämä kirja, koska siinä selitetäänkin, että nämä 7 kultajalkaista lampua, 7 lampujalkaa, joka keskellä ylös noussut kaikki valtias Kristus kävelee, on seurakunnat. Kyllä. Nämä 7 seurakuntaa. Kyllä. Ja sitten se uhkaus on se, että jos et sä tee parannusta, niin seurakunta siirretään paikoiltaan.
Kyllä,
että se ei ole, se ei ole enää siinä 7 seurakunnan joukossa.
Joo.
Joo. Mutta musta, niin.
Mua ensinnäkin kiinnostaa, jos lähdetään avaamaan sieltä, niin eikö 7 ole tämmöinen niin kuin jumalallinen luku?
Se on, joo.
Eikö 7 ole pidetty?
Se on tämmöinen täydellisyyden
niin,
luku.
Täydellisyyden.
Raamatussa, joo.
Joo, kyllä. Kun sitten taas, niin sitten on kaikenlaisia muitakin lukuja, mutta että nämä luvut ja numerot on aina kiehtonut mua.
Joo.
7 on semmoinen tosiaan mikä usein toistuu, 40 on yksi tämmöinen luku, 12 on yksi. Ja ilmestyskirjassa sitten tämä 7 on siellä sitten.
Joo, siellä on 7 ja 12 ja 3 ja taitaa 40kin siellä olla. Mutta joku opettaja, nyt en muista kuka sanoi mun mielestä tosi hyvin, että ilmestyskirjassa nämä luvut ei niinkään kerro niinku numeroa, vaan ne kertoo laatua. Että se ei ole silleen, että tai ne ei kerro niinku määrää, vaan ne kertoo laatua enemmän. Että 7 on niinku täydellisyyden luku. Että se ei tarkoita sitä, että nyt niinku, tai kun sitä lukee, niin sitä ei kannata miettiä silleen kirjaimellisesti, että no mitähän tämä mitähän nämä määrät tässä tarkoittaa. Tai kun siellä on 144 000 kulkee taivaaseen, niin tehdään kyllä ihan väärä johtopäätös ja laskutoimitus, jos ajatellaan, että taivaaseen mahtuu vain 144 000. Vaan niin. Se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin 12 kertaa 12 000, mikä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin kaikki, keiden, tai se on niin kuin täynnä. Tai niinpä, sillä, niin kuin
joo.
Näin, että
joo, kyllä.
Täysiä lukuja, joo.
Joo. No, joo, mutta siis noiden niin kuin sanottu, niin lukujen taakse kätkeytyy vaikka ja mitä.
Joo. Mutta se, miksi mä tämän nyt otin, musta tässä on kaksi semmoista juttua, mitä mietin. Musta tämä on tämä puhutteleva tämä, että Jeesuksen sanat, että vaikka hän kehuu tätä seurakuntaa, niin sitten hän sanoo, että se on kuitenkin huono juttu, että oot luopunut ensirakkaudesta. Ja sun pitää kääntyä ja palata tekemään niitä ensiajan tekoja. Niin onko tämä semmoinen niin kuin todellinen, pitäisikö meidän varoittaa tästä kanssa? Onko tämä semmoinen todellinen riski meille nykykristityille kanssa?
Niin. Ensinnäkin mä ajattelin, että mitä tuolla niin kuin ensirakkaudella niin kuin meinataan sillä lailla, että kun siitä saa moitteita.
Niin.
Jos mä ajattelen vaikka niin kuin rippikoululaista ja siinä tapahtuu tämmöinen niin kuin, että nämä jutut rupeaa hirveän paljon niin kuin kiinnostaa ja innostaa, niin onko se niin kuin sitä?
Mm.
Onko se tietynlaista niin kuin semmoista, että siinähän ollaan aika palavasti sitä, mitä ollaan?
Niin ollaan. Siinä näytetään väriä ja,
niin.
Ja mitä nyt tässä tälleen nuorisotyöntekijänä seurannut, niin halutaan tulla yhteen. Totta kai siinä on myös tämä, että halutaan nähdä kavereita, mutta on siinä se uskovia yhteys.
On ehdottomasti.
Joo. Ja oikeastaan niin kuin kaikki semmoinen into.
Joo, ja sitten on semmoinen niin kuin todella hyvällä lailla semmoinen ehdottomuus.
Joo.
Niin kuin, ja mun mielestä sekin kuuluu siihen, että ei paljon oikealle ja vasemmalle katsota, vaan ollaan niin kuin hyvin lujasti kiinni siinä, mitä ollaan nyt opittu ja opiskeltu siellä rippikoulussa. Ja nyt halutaan lähteä toteuttaa ja elämään sitä. Ihan sama, mitä muuta ajattelee. Vähän joo. Niin kuin tämmöistä palavaa uskoa, palavaa rakkautta.
Joo.
Puhutaanko tässä tämmöisestä?
Varmaan puhutaan, joo. Ja sitten, joo.
Joo.
Sitten me haalistutaan.
Niin. Ja siitä varmaan meitä saa kyllä moittia.
Se on Anna-Leena Härkönen muistaakseni kirjailija. On sanonut tämmöisen, musta se on todella hyvä. Hän on sanonut, että ihminen on laimentunut nuori.
Kyllä.
Musta se on hienosti sanottu. Ja sitten kyllä se meitä kristittyjä kanssa niin kuin koskee, että helposti se ensiajan huuma laimenee.
Joo.
Jos ei kasva kristittynä, niin sitten jääkö miettiä, että oliko se vähän harhaa tai että oliko se vähän naivia, olinko silloin vähän turha innoissaan.
Se oli sitä aikaa.
Se oli sitä aikaa ja nuoruuteen kuuluu tämmöiset.
Kyllä.
Se niin kuin usko, kun laimenee, niin se on huono homma.
Se on huono homma ja kyllä se on niin kuin varmaan sama, että siihen tulee myös sitten kaikki ne aikuisen ihmisen murheet ja huolet, että kyllä mulle jos joku olisi nuorena, kun mä oon ollut nuori, niin kertonut, että minkälaista aikuisen ihmisen elämä, niin mä olisin sanonut, että älä anna mun ikinä kasvaa aikuiseksi tyyppisesti, että siihen varmaan niin kuin sekoittuu sitten se, että on niin kuin aikuisen velvollisuudet ja tämmöiset niin kuin kaikenlaiset, niin jos mä ajattelin nyt ihan niin kuin vaikka omaakin uskoa, niin ne on niin kuin paljon laimentanut ja haalistanut sitä, että sitten ruvetaankin katsoa vähän oikealle ja vasemmalle, että miten mä saan tämän asian maksettua ja miten mä selviän tuosta asiasta ja tämmöisiä. Että.
Joo, mutta sitten pitäisi jotenkin, onks näin, että pitäisi niin kuin sitä nuoren uskosta pitäisi kasvaa aikuiseen uskoon?
Kyllä.
Se ei tarkoita sitä, että laimenee,
joo.
Mutta se tarkoittaa jotenkin syvempää juurtumista vielä
kyllä.
Kristukseen, ehkä.
Mä ajattelen niin, kyllä. Jos ei sitä tapahdu, niin sitten käy helposti niin, että se jää kokonaan.
Onko sulla antaa siihen tämmöistä nopeata reseptiä? Miten kasvetaan nuoren uskosta aikuiseen uskoon, joka ei kuitenkaan ole haalintunutta ja laimintunutta, viilennyttä?
Toi on hirveän vaikea kysymys, mutta ainakin se, että jotenkin saisi säilytettyä sen, että ei lähtisi pois niin kuin siitä yhteydestä Jumalan sanaa ja vaikka ehtoollispöytää ja uskovia niin kuin yhteydestä. Ei lähtisi siitä niin kuin pois ja niin kuin hyväksyisi sen, että tämä on mun paikka.
Joo.
Että aina kun me kehotetaan, tämän ihminen ajattelee, että meidän pitää koko ajan etsiä itteemme ja näin, niin Jos sä oot löytänyt jotain silloin 15-vuotiaana, tai vaikka nuorempanakin, ja se on muuttanut sun elämä, niin ei kannata etsiä enää niin kuin sillai. Että hyväksy se, että se on parasta, mitä tässä elämässä voi olla. Ja ala syventää ja juurtua niin kuin siihen. Toi Raamattu ja Jumalan lupaukset on loputon lähde.
Mm.
Että se nyt on ehkä semmoinen niin kuin mun resepti siihen, että että vietä aikaa sen lähteen äärellä koko ajan.
Niin, toi on hyvä. Se on mun mielestä niin kuin seurakuntayhteys ja sitten myös semmoinen oma toiminen. Että se ei ole niin kuin siinä varassa, että tullaan nuorten iltaan ja siellä on kivaa ja sitten siellä on hiukan opetusta. Vaan se on, että sunnuntaisin käydään tai jotakin, että on seurakuntayhteys ja sitten on myös tapana itsellä lukee Raamattua ja rukoilla. Et ei ainoastaan sille, että luen Raamattua, kun huvittaa, rukoilen, kun sattuu tulemaan mieleen. Niin ehkä toi
kyllä.
Kuulostaa ehkä tylsältä, mutta se on ehkä kuitenkin sitten se, mitä niin, mulla aiheuttaa.
Lähestyisin itse sitä kautta, että mikä on merkityksellistä, mikä on arvokasta sulle tässä elämässä, mistä sä sen löydät? Löydätkö sen elämän mielekkyyden niin kuin semmoisesta yöelämästä, mitä leffat meille niin kuin näyttää, että siellä on niin kuin aina iloinen meininki ja
Batman
ja monta muuta superhahmoa niin. Ja sitten on pieni krapula ja taas uuteen nousuun. Löydätkö sä elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden niin kuin sieltä? Hetkillisesti ehkä. Tässä sä voit saada sieltä semmoisen hyväksynnän, mitä sä et ole saanut. Mutta sitten kuitenkin niinku se todellinen niinku merkityksellisyys ja se, että mikä tässä elämässä on niinku tärkeää ja isoa ja suurta, niin se, kyllä se tulee kuitenkin jostain muualta.
Nyt on kyllä mun mielestä tosi mielenkiintoista olennaista aiheet. Mun mielestä tähän liittyy myös semmoinen niinku ikuisen nuoruuden tavoittelu ja harha ja semmoinen ajatus, että aikuiseksi kasvaminen on niinku viimeinen, että sitten elämä loppuu, kun susta tulee aikuinen. Tai semmoinen, mitä, että kyllä kai tässä nyt vielä ollaan nuoria. Kyllä kai tässä nyt vielä ollaan nuoria. Ja pari vuotta sitten oli pääministeri, josta oli 36-vuotias pääministeri. Ja sitten siinä sanoi, että tämä on nuori. Mm. Mutta ei ole enää nuori. Että kyllä siinä vaiheessa pitää ihmisen olla jo aikuinen.
Kyllä, se on totta.
Ja ei se ole mikään niinku huono juttu, jos ihminen kasvaa aikuiseksi.
Ei.
Ja sitten niinku seurakunnan nuoren toiminnasta pitää kasvaa aikuiseksi.
Kyllä.
Menettämättä sitä.
Kyllä.
Nuoruuden huumaa. Joo.
Yksi näkökulma on vielä, että eläkö sä tätä elämää ja sitä, mitä sä teet, niin teekö sä sitä sua itseäsi varten? Vai teekö sitä muita varten ja jopa Jumalaa varten?
Hmm.
Eläkö sä niin, että sä ehdit näkeen tässä maailmassa ihan kaiken ja niin. Sä teet asioita, jotta sä koet itse? Vai onko sä tässä elämässä niin kuin muita ihmisiä varten? Mutta se on kanssa aika olennainen kysymys.
Niin.
Kumpaan Jumala loi meidät? Nauttimaan niin. Ja mässäilemään. No, vähän rumasti sanottu, hakemaan omia kokemuksia ja seikkailemaan. Ehkä.
Hmm.
Mutta toisaalta sitten hän loi meidät yhteyteensä.
Joo.
Ja yhteyteen muiden ihmisten kanssa.
Ja sitten se on niin, että jos haluaa tulla onnelliksi, niin pitää elää muille.
Itseään
toteuttaen samalla, mutta et mässäilemällä ei kukaan tule onnelliksi.
Ei.
Lihavaksi tulee.
Niin, ja se tulee ulos joka tapauksessa jossain niin kohtaa, tulee. Ennemmin tai myöhemmin.
Joo.
Nämä on aika isoja juttuja. Huomaa varmaan, että tässä on vähän ehkä jopa joitakin omiakin ajatuksia jo pureskeltu.
Tässä saattaa jo vähän omat semmoiset pateut, mutta turha.
Kyllä.
Joo. Yes. No joo, no sitten tuosta on toinen juttu. Tämä oli nyt tämä ensimmäinen, minkä halusin nostaa, oli toi ensi rakkaus. Mutta sitten toinen mun mielestä tässä oli tämä, mihin mä päätin, että heille tee parannusta, tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Niin se on mielestäni jotenkin hauska tavallaan, että jos niinku uhkailee toista ihmistä sillä, että hei, että nyt kyllä, että jos et sä käyttänyt paremmin, niin mä tuun ja siirrän teidän olohuoneessa vähän jalkalampua.
Mm.
Niin, mutta no okei.
Okay. Anna mennä.
Mä siirrän sen sitten takaisin.
Niin.
Mutta tässähän se on maailman vakavin juttu. Jeesus sanoi, että te olette joo. maailman valo. Mm. Sitten jos otetaan se pois, että sä et olekaan enää maailman valo.
Kyllä.
Sä et ole enää mukana siinä. Niin.
Eihän sitten ole enää mitään.
Niin.
On kyse semmoisesta uhkauksesta.
Niin, ja sitten että ei päällisin puolin tunnu kovin isolta jutulta, mutta onkin niin. maailman suurin asia. Niin se on myös mun mielestä jotenkin puhuttelevaa. Että monesti uskon asiat on jotenkin silleen, että
kyllä.
Vähän arkisia, vähän tylsiä ehkä.
No niinhän ne helposti on ja tota, se ei kuitenkaan ole sitä. Mä väitän niin, että se, joka sanoo, että uskoelma on hirveän tylsää, niin se on semmoinen ihminen, joka ei kuuntele hengellistä musiikkia, ei laula hengellisiä lauluja, joo, ei lue Raamattua, ei käy messussa. Hänellä ei ole elävää seurakuntayhteyttä. Niin. Sori, tää oli tosi ikävästi sanottu jollekin, mutta
niin,
mä ehkä todistan myös sitä omasta sydämestä.
Joo.
Silloin kun mä ajattelin, että tää on kuivinta kuivaa, mitä voi niinku olla, niin mä tajuan, että silloin mun oma sydän on tosi kaukana silloin niin kuin Jumalasta.
Joo. Ja sitten toisaalta joskus tulee semmoisia aikoja, kun ei nyt oikein jaksa tuntua miltään ja tota, gospel musiikki ei niin innosta ja seurakunnan jutuissa käyminen tuntuu tylsältä ja Raamatun lukusta ei tunnu saavan mitään. Mutta sitten meillä on tällä hetkellä 3 kuukauden ikäinen vauva, jos siitä tulisi silleen, että no en mä jaksa vaihtaa tätä vaippaa, että se on niin tylsää tai niin kuin näin, niin eihän siitä tulisi. Et joskus vaan on semmoisia vaiheita, että elämän merkityksellisimmät asiat ei tunnu kovin hienoilta.
Niin.
Mutta ne on silti.
Joo, todellakin. Toi on just toi sana, että ei tunnu.
Niin.
Se on myös semmoinen tämä ajan ihmisen ongelma, tai ihmisen ylipäätään. Tämä ei tunnu nyt musta niinku hyvältä.
Niin.
Varmaan tämä on niinku huono juttu sen takia. Näin se ihan niin mene. Just toi, että jos ei aina huvita vaihtaa vaippaa tai syöttää puuroa.
Niin.
Se ei tunnu vaan kivalta. Oi hyvänä aika.
Siitäkin päästiin, että puuroon palattiin. Mutta hei, siitä tulee oiva ajatus, että Raamatussahan on sillä tavalla, että alku ja loppu on niin kuin lopussa palataan alkuun ikään kuin. Joo. Alussa on luominen ja lopussa on ilmestyskirjassa uusi luominen. Ja nyt saatit sieltä ihan alussa pako Egyptistä ja siellä valtavat väkijoukot kulkee vapauteen. Ja ilmestyskirjakin on kirja siitä, miten valtavat väkijoukot kulkee vapauteen taivaaseen. Niin
kyllä.
Aika hienosti osuu nääkin yhteen.
Osuu, joo. Ja kokonaisuudestaan tässä puhutaan kyllä. Ja nyt mä ajattelin, että tämä oli nyt kyllä oikeasti semmoinen jakso, missä puhuttiin tosi tärkeästä asiasta. Jos elät semmoista vaihetta, että tuntuu, että on vähän kuiva kausi, niin kuuntelepa vaikka uudestaan nämä äskeiset jutut.
Joo, ja sitten jos tuntuu, että nyt oli kyllä serät, oli kyllä aika pihalla, niin tuota, laita viestiä.
Joo, ehdottomasti. Joo.
Me luetaan palautetta sitten seuraavassa jaksossa ehkäpä.
Ja me tykätään puhua aika suoraan. Että sitten jos tuntuu siltä, että mitähän toi nyt meinasi olla, niin kysy. Koska jos on jäänyt joku semmoinen vähän hampaankoloon, niin se voi olla ihan vaan sitäkin, että tässä on vedetty joku mutka suoraksi, mutta ei tässä nyt kannata mitään niin kuin pehmitellä, vaan puhutaan suoraan niin kuin asiat on.
Niin, yritetään se tehdä ja sitten tosiaan, jos menee väärin, niin kommenttikenttä on auki ja tota, näin.
Näin se on. Ei muuta kuin ensi jakso.
Jes, se on moro.
Moi moi.